Šrimad Bhagavatam, 9. spev, 11. poglavje, gospod Ramachandra kraljuje sveta, tek številka 20. Nedam yasho raghupate surachayanta. Lila tanor adhika samya vimukta damna.
Raksho vado javadi vandanam astrada pugai.
Raksho vado javadi vandanam astrapangai.
Simtasya shatru karne kripya sahaya.
Kasya svatro mahanene kapaya sanghaya.
Na.
Idam. Все то. Яша. Слава. Рагупате. Господа Рамачандре. Сура Ячная. По молитвах по Богову. Аталила Тано. Чигар духовно тело се ведно кваря за различними забавами. Адика самья вимукта дамна. Никче не вече, али енак нему. Ракшавадаха. Убиянье Ракшаса Равана. Джалади. Банданам. Премостите океана. Астрапугай. С локом и пушчицами. Ким. Али. Али. Тася. Него. Шатру Ханане. При убиянии сувражников. Капая. Опице. Сахая. Помощники. Превод им помене него обижанской милости. Аз и пак тверданта сам шила правопад. Словес господа Рамачандре, да е на захтево Павога убил Равана с плохо пущиц и да е изградил мост чрез оцеан на представление деянска слава в Всевишни обижанской особенности. Господа Рамачандре, чигар тело е верно zaposlena z različnimi zabavami. Gospod Ramachandra nima enakega ali višjega, zato mu ni bilo treba pomagati opicam, da bi zmagal nad Ravana. Ni bilo treba pomoči opic, da bi zmagal nad Ravana. Pomen. Kot je navedeno v vedah Šveta Šotara, Upanishad 6.8. Natasya karyam karanam cha vidyate, natat samash cha vyadikash cha drishyate, parasha shaktir vividaiva shruyate, sabhavaki jnana bala kriyacha. Najvišji Gospod nima kaj početi in nihče ni enak ali večji od njega. Kajti vse poteka naravno in sistematično z njegovimi raznolikami energijami. Gospod nima kar početi. Natasya karyam karanam cha vidyate, karkoli počne je njegova zabava. Gospod nima nobene dolžnosti, da bi koga zavezoval. Kljub temu se zdi, da deluje, da bi zaščitil svoje bhakte ali ubil svoje sovražnike. Seveda nihče ne more biti gospodu sovražnik, kajti kdo je lahko močnejši od gospoda. Pravzaprav ni govora o tem, da bi bil kdorkoli njegov sovražnik, tako kot želi gospod uživati v zabavah, se spusti v ta materialni svet in se obnaša kot človeško bitje, ter tako pokaže svoja čudovita veličastna dejanja, da bi zadovoljil bhakte. Njegovi bhakte vedno želijo videti gospoda zmagovalca v različnih dejavnostih in zato, da bi zadovoljil sebe in jih. Gospod včasih pristane delovati kot človeško bitje in izvajati čudovite, nenavadne zabave v zadovoljstvo bhakt. Gospod Ramachandra, Slovec gospodara Mačandre, da ne zahteva poboga obi Vravana sploh opuščic in da je zgradil most, če z oceane predstavlja dejanske slave vsevišnje božanske osebnosti gospodara Mačandre, kajti čigar duhovno telo je vedno zaposleno z različnimi zabavami. Gospod Ramachandra nima enakega ali višjega, zato mu ni bilo treba pomoči opic, da bi zmagal nad Ravana. To je drugačen pogled na to, da gospod Ramachandrove dejavnosti ponovadi kot pogojene duše. Si domišljamo, da so vsi drugi pogojene duše. In potem, zato, ko pride gospod Ramachandra in se bori proti Ravani in Rakshasam, vzamemo tako, da so to njegovi sovražniki, zato so Rakshase morali ograbiti njegovo ženo in da se bo on maščeval. Ampak dejansko Krišna, gospod Ramachandra, aranžira vse te dejavnosti tako, da imamo mi kaj započeti. Če Krišna ne bi prišel sem v tej lili, potem ne bi imeli na nič misliti. In zato Krišna pride in pokaže.
Krishna Swayam Sambhavat Paramat Pramanyo Govindam Adi Purushav Sham Tamaham Vajami. So whether it comes as Ramadi Murti,
Shu, Alani,
Tishtan, or in his other avatars,
ali v svojih drugih avatarih, inkarnacijih, kot so Krishna, je preprosto zato, da imamo kaj za slišati in peti. To je vse, seveda Krishna se tudi uživa v svojih zabavah. Ker ima Krišna zabave v materialnem svetu samo eno nalogo, to je vključiti pogajne duše v službo, to je vse. Krišna nima nobenega drugega razloga, da bi prišel. In zato, ko pride, naredi svoje zabave, kar se da zanimive, da je pogajna duša privlačna, da posluša. Če bi Krišna prišel sem in bi preprosto imel hišo in nekaj otrok, se poročil in izginil, potem ne bi bila preveč zanimiva. Ne bi mogli napisati toliko knjig. Pa gospod Ramachandra, ki se boji proti 18,000 rakšasa vojakom in nekateri so imeli tri glave. Nekateri so imeli, nekateri so jezdili na tigrih in levih in tako dalje in potem postane vse bolj zanimivo. Gospod Ramachandra je v gozdu z Lakšmanom Kundamba, ki je bil oborožen. To je približno, on imel je roko približno 85 km dolgo, se lahko predstavljamo, če imamo 85 km dolgo roko, potem ne rabimo iti v trgovina, samo stegnemo roko in vzamemo karkoli lahko. Tudi v vsakem primeru, kar je on delal, imel je tri zob, ki je bil enako dolg. In je zbadal z tem trizobom slone in tigre, jelene in leve in tako dalje in tako dalje. Tako kot imamo danes žar in dajo različne stvari na žar in to je delal ta Kandamba. Potem je zgrabil tudi gospoda Ramachandra in Lakšmana in jo je hotel pojesti. Ampak gospod Ramachandra in Lakšmana nista hotela biti pojedena in sta ubila Kandambo. Torej, če smo samo navadna oseba v gozdu in poskušamo ubiti, oropati gospoda Ramachandra in Lakšmana, ne bi bilo preveč presenetljivo. V moderni civilizaciji bi bila to samo navadna dejavnost, ampak koliko ljudi poznamo, ki ima 85 km dolge roke. To ni precej pogosto. Kaj šele govoriti o dejstvu, da je gospod Ramachandra uspel ubiti takšnega demona in podobno, celotna Ramayana je napolnjena s takšnimi dejavnostmi, kar je naredi zanimivo, zraven tega, da je duhovno in da je vedno sveže in vedno bolj zanimivo. Dokler vzamemo Ramachandra kot heroja, Vsi ne poslušajo radi Ramayane, ker ne poslušajo radi o Bogu Krišni in da je on vedno slaven. Posebno zato, ker ljudje, ki včasih berajo te knjige, so včasih njegovi sovražniki in ne izvejo radi, da bodo izgubili. Torej, ponavadi bo večina ljudi prebrala to knjigo in mislili, da je Krišna samo navaden človek ali da je to samo pravljica, izmišljena zgodba. In da ni bilo gospoda Krišne in Ramachandre in se ni česar ne rabimo bati in še vedno lahko postanemo Bog, še vedno je mogoče samo malo več truda in bomo tam. Gospod Ramachandra pride za svojimi baktami, zato da mu bakta lahko služi v njegovih zabavah. In bakta lahko hoče tudi osvoboditi pogajene duše in poskušajo iti nazaj, pripeljati jih nazaj v duhovni svet. Zato pride vojska opic. Se Krišna inkarnira. Njegovi državniki se inkarnirajo, ker so njegovi. Te opice so bile dejansko polbogovi, ki so se inkarnirali, da pomagajo gospodu Ramachandri in se zabavajo. Ker se veda, če bi mi morali iti v bitko in bi bili v pali koncept življenja, in bi mislili na grozne stvari, ne bi bilo preveč zabavno. Ampak če ne mislimo na te eksterne identitete, zunanje identitete, potem je zelo zabavno ubijati rakšase za polbogove zabavno in ljudje in pakte v prihodnosti bodo se zabavali, ko bodo brali o tem. Torej narava Krišne je vedno polna sreče. In če imamo primerno vizijo, primerno razumevanje, potem bomo tudi mi srečni. Potem bomo videli, da celotno vesolje samo eno od Krišnovih zabav in da tudi. Če kdo dobi milostni pogled gospoda Chaitanya Mahaprabhuja, potem celotni svet se zdi poln sreče. Malo drugače, kot kak vidi večina ljudi svet dan danes. Mi mislimo, da gre vse narobe. Torej, ta kriza in to in tisto. Torej, tako rečeno, nočemo iti nazaj na preproste življenje in visoko razmišljanje. Svet se nam naše odobja, radi imamo energijo, to pomeni naš dohodek, ne rabimo delati na poljih. Lahko smo po konci, po noči, delamo, kar hočemo. So filmi, televizija, internet, je hrana v trgovini, toliko stvari je. Seveda bi Krišna rad, da imamo neprikladne stvari, da gremo stran in da povečamo to interno vročino. In Krišna bi rad to vročino zmanjšal. Torej morali bi ceniti, da ekspertni zdravnik Krišna zmanjšuje materialistično vročino v tej današnji družbi in to je tudi del njegovih zabav. Čeprav v Andjodi so bile velike stavbe, ampak niso bile zgrajene z elektriko. Vse je bilo narejeno na tak način, da so dragulji na palačah gospoda Ramachandre in Krišne imeli dali dovolj svetlove. Seveda, nihče ni bral ves čas, ampak so peli gospodu Ramachandre slave v ekstazi in služili. Dansko so živeli v realnosti, torej niso rabili brat. Seveda so bili svetniki, so tudi študirali vede, ampak za idejo, da zaslužijo gospoda Ramachandre, ni bilo druge naloge. Zrak je bil čist, hrana je bila čista, voda je bila čista, umi od ljudi so bili čisti, torej kaj je potreba od takšnega truda, da poskušamo ugotoviti, kako postati zdrav. Kakšno vadbo je potrebno delati, kakšne vitamine vzeti, vse je bilo že tam. Ker niso uničili okolja, ker so cenili vse v odnosu za Krišno. In to je tudi, ko vidimo, ko se obrnemo stran od Krišne v Kali Jugi, vsi problemi, ki jih sami ustvarjamo, in potem Krišna vzame vse stran. Ko Krišna vidi, da so ljudje preobremenjeni z komplikacijami, potem jim to vzame in potem se pritožujejo, da tako ali drugače Bog tako neprijazen do nas, da nam je odvzel vse komplikacije. Vse stvari, za katerimi mislimo, da delamo napredek, avti, zgradbe, internet, vesoljske ladje, karkoli, vse te stvari samo zapravljajo naš čas in nas motijo in nas spravljajo v materialni koncept življenja in ljudje, Krišna nam to jemlje stran in nas skrbi in kar nam bo ostalo, bo samo Krišna, ničesar več ne bomo imeli. Samo Krišna in njegove zabave. Ljudje bodo morda spet se zavzeli za zaščito krav in bika. Morda bodo celo gojili zdravo hrano, svežo hrano. Mogoče bomo celo imeli svežo, čisto vodo in zrak. Kakšen privilegij. Ne bomo rabili vdihovati vse kovine v zraku. Skrbimo se, da nimamo dovolj mineralov in vitaminov, ampak lahko samo dihamo to zrak in vse je tam. Sulfit, aluminij in vse ostalo je v zraku. Torej, ko poslušamo gospoda Ramachandre, njegovem bratu in vseh njegovih zanimivih zabavah, tam ni bilo interneta, časopisa, televizije, gospod Ramachandre je bil Ravana, preberite vse o tem. Ko je gospod Ramachandra prišel nazaj v Ajodhjo, so vsi bili ekstatični, morda so slišali o njegovih zabavah o ubijanju Ravane ali Rakshas ali njegovih zabavah v gozdu, ampak to ni omenjeno, no, mislim, da so vedeli o tem. Ker je nek človek je sira svojo ženo, da ima drugega moškega in je dal primer, da ima tudi sica drugega moškega. Torej, te zgodbe so govorili v Ajodhji, ampak bili so srečni, da so videli gospoda Ramachandra vsak dan. Ampak potem, ko je gospod Ramachandra odšel, potem je Hanuman vsak dan poslušal, ves čas konstantno poslušal zabavo gospoda Ramachandre in se družil z njim v tej ločenosti, občutkih ločenosti. Torej, mi lahko tudi živimo z gospodom Ramachandra, celo zdaj, samo za poslušanje njegovih zabav in vsi so narejeni za zabavo, za srečo njegovih bakt, za korist pokajnih duš in za srečo njegovih bakt, kar ni v bistvu drugače. In zato je deloval kot navadna oseba. In čeprav vidimo, da navadne osebe, če, še posebej v Kali Jugi, nimajo kapacitete, da bi se obnašali kot gospod Ramachandra. Če bi živeli v Tivoli parku, bi nam bilo težko. Verjetno, če bi nas kakšna veverica napadla, bi postali vznemirjeni. Prišli bi nazaj v tempelj in bi rekli in povedali autoritetom, napadli ste me dve veverici in ste zmagali. Ni bilo tako težko za gospoda Ramachandra, sveta devi. Ponavadi ljudje ne obiskujejo nas in nas poskušajo pojesti. Ali nas poskušajo zgrabiti. Včasih se kaj takšnega zgodi, ampak kakorkoli. To so zanimive zabave. In celo iz odobja našega templja ali odkot drugod lahko slišimo o njih in doživimo enako zburjenje, ko so oni. Tudi Krišnovi pastiri včasih grejo ven in potem za zabavo je Krišna spremeni vse v opice in nam postane gospod Ramachandra in drevesa se spremenijo v rakšase. Kravi pastirski obliki opic in Krišna v obliki Ramachandre in drevesa so rakšasa in potem grejo nazaj v svojo vas kot pastirčki in Krišna in imajo zanimiv dan. Torej, celo Krišna se rad bori kot gospod Ramachandra včasih. In celo kravi pastirčki dobijo priložnost, da se obnašajo kot opice in se borijo za njega. Torej, mogoče bomo lahko to naredili tudi mi, seveda, če postanemo gopija, potem je mogoče malo bolj strogo. Potem one ponavadi ne postane opice. Torej, izberite svojo raso. Torej, tukaj sem ostavil, hvala za kakšno vprašanje. Hare Krishna Maharaj, včasih slišimo, da so to zabave gospoda Čaitanje, torej kako lahko razumemo, da smo v zabavo gospoda Čaitanje, da služimo misiji gospoda Čaitanje in to nam bo razkrito, to bo razsvetljenstvo. Mogoče lahko intelektualno poskušamo razumeti, ampak da danes, ko izkušimo, je za razsvetljenstvom in edin način, kako lahko dobimo razsvetljenstvo, je za stabilnim služenjem in entuzijazmom. Če hočemo izkusiti zabave gospoda Čaitanje, potem moramo živeti kot oni v zabavo gospoda Čaitanje. Potem nam bo razkrito, kakšni so bili njegove zabave. Hare Krishna Gurudev, hvala za lekcijo. Kaj pa živeti udobno in postati in biti brez napredka? Ali je možno biti v udobju in prakticirati zavest Krišne, no ne gremo, ne trudimo se, da postanemo neudobni, ampak preveč udobno, če je celoten naš stil, da postanemo udobni, potem bomo pozabili Krišna, ampak če smo navezani na veste, da imamo, če smo v udobni situaciji, potem mislimo, da je to dobro. Morali bi biti udobno na duhovni platformi. Torej, celo rabi nekaj udobja. Torej, morali bi živeti zdravo življenje. Potem nam bo udobno. Prosti vznemirjen. Če smo prosti vznemirjenja, potem samo po sebi. Kaj več udobja še lahko dobimo? To bi se morali želeti. Duhovno sveto je vedno udobno. Torej ne bi smeli biti moteni z pretežkim delom, da dobimo umetno odobje. Ker če postanemo zavestni Krišne in živimo preprosto, potem bomo avtomatsko postalo udobno. Koliko je pač mogoče v materialnem svetu, ko postanemo zavestni Krišne, potem bomo dejansko v udobju, ker bomo na duhovni platformi, ker je samo ljubezen in blaženost tam.
So we wouldn't become comfortable enough not to get distracted too much by the material energy.
V udobju nas ne bi smela motiti materialna energija. Preveč udobja nas bo naredila toge in nas bo postavilo v vznemirjenje. Torej, mogoče malo ravnovesje.
Yuktahara viharasya, yuktajetsa sukaramasu, yuktisvapni bodasya, yoga bhakti dukaha.
Jogi ne je preveč ali premala, spi preveč ali premala in je uravnovešen v svojem spanju, prehranjevanju in rekreaciji in zato lahko prakticira sisteme joga, torej to je udobje, regulacija. Še kaj drugega?
Ok. Radha Shrimad Bhagavatam, Ki Jai.